นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะกาปัสสะอะระหังอิสระโตกะสันตะทาสัจจะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะกะสันนังสีธัมโมสัจจังโตตะโพสีณบัดนี้จะได้รู้กับพนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาจงจงกระทาความชั่วและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาปาติวิสุลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาเรื่องด้วยมาฆบูชาอันเป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วการที่เราประกอบพิธีมาฆบูชาเช่นนี้นั้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อจะได้ระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก่อนและจะได้ดำเนินตนไปตามร่องรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายและในที่สุดให้ได้บรรลุถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์เราควรจะรู้จะถึงซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุนั่นเองและคงที่กล่าวนั้นถ้าจะเรียกอย่างสั้นๆก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะเรียกว่าธรรมหรือธรรมะการเข้าถึงธรรมะถึงที่สุดนั่นเองเรียกว่าการได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้วิปัสสนากันโดยหัวข้อสั้นๆว่าคนถึงธรรมหรือว่าธรรมถึงคนคนถึงธรรมก็หมายความว่าคนเราได้รู้ถึงธรรมะธรรมะถึงคนก็หมายความว่าเรียนรู้ธรรมะได้ถึงซึ่งบุคคลเหล่านั้นจริงตอนนี้ธรรมะนั้นไม่อาจจะถึงบุคคลเพราะว่าคนไม่สามารถที่จะทำตนให้เหมาะสมสำหรับที่จะถึงธรรมเราพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าคนถึงธรรมกับธรรมถึงคนนั้นมีใจความอย่างเดียวกันเราจะมีผิดกันอยู่บ้างก็ในเมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดคนถึงธรรมหมายความว่าคนได้พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงที่สุดจนถึงกับว่าคนนั้นได้เข้าถึงธรรมส่วนข้อที่ว่าธรรมถึงคนนั้นมันเป็นผลของการกระทำของบุคคลนั่นเองและธรรมะจะต้องถึงคนโดยแน่นอนในเมื่อคนถึงธรรมะถ้าพิจารณาดูให้ดีในข้อนี้แล้วยังมีความหมายอย่างอื่นซ่อนเร้นอยู่ข้อนี้ก็คือข้อที่คนเราตามธรรมดาไม่ถึงธรรมะและธรรมะก็เลยไม่มาวิ่งแววต้องทานกับคนต่างคนต่างอยู่แต่แล้วคนทั่วไปก็ยังอวดโอ้
ว่าตนเป็นผู้ถึงธรรมะนั่นมันคนว่าเอาเองคนนั่นก็ถึงธรรมตามภาษาของเขาเองแต่ธรรมะหาได้ถึงคนคนนั่นไม่นี่แหละเป็นข้อที่จะต้องยินคลายดูให้ดีๆพวกกันทุกคนคนมองเห็นว่าเราเข้าใจว่าเราถึงธรรมะแต่แล้วธรรมะหาได้มาถึงเราหาได้ถึงเราไม่เช่นดังนี้หรือไม่คนธรรมดาเข้าข้างตัวอะไรๆก็ว่าตัวถึงธรรมะไปหมดแต่ธรรมะนั่นไม่เข้ากับใครแต่ว่าคนประพฤติดีประพฤติชอบจริงๆจึงจะถึงคนเลยจะนี่แหละคนจึงถึงธรรมะกันแต่ปากว่าเอาเองทั่วไปในที่ทุกหนทุกหอมหลงไหลไม่รู้บ้างฟุ้งซ่านบ้างบ้าน้ำลายพูดไม่หยุดหย่อนบ้างก็ล้วนแต่ว่าเอาเองเท่านั้นมันเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แน่นอนให้มีผลดีถึงที่สุดมันต้องให้เป็นพร้อมกันจริงๆทั้งสองอย่างคือว่าทำถึงคนคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนครบถ้วนบริบูรณ์ตามนี้จริงๆจึงจะได้และเมื่อนั้นแหละความเป็นพระอรหันต์ก็จะมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้หรือทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์สมกับความมุ่งหมายของการทำมาฆบูชาจึงทราบกันแล้วว่าเป็นวันที่บรรลุถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะตั้งอกตั้งใจให้เป็นอย่างดีสำหรับในวันนี้เพราะเป็นวันที่บรรลุถึงพระอรหันต์ทั้งหลายดังกล่าวแล้วพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงในวันซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาที่เรียกว่าจาตุรงค์กันมีบาปนั้นมีหัวข้อสั้นๆแต่เป็นใจความสำคัญที่สุดการที่ไปยกตัวให้เป็นเทวประบทของตนนั่นเองว่าสัพพะปัสสะอักรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลผู้ประสัมปทาการทำกุศลหรือความดีให้ถึงซ้อมปฏิปักษ์ปฏิโยคปานานการชำระจิตของตนเองให้ขาวรอบและขุดทองเทตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนั้นเป็นพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูให้ดีเถิดจะเห็นได้ว่าการกระทำทั้งสามอย่างนั่นแหละเป็นเครื่องแสดงถึงการถึงธรรมอย่างสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วตัวการที่จะเข้าถึงธรรมนั่นก็จะต้องเริ่มจากการทำบาปทั้งปวงทำความดีให้เป็นเพียงและชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองของจิตทุกประการสามอย่างนี้ถ้าทำบริสุทธิ์บริบูรณ์ดูดีแล้วเป็นการถึงธรรมะผู้กระทำนั่นเองเป็นผู้ถึงธรรมะและธรรมะเริ่มถึงบุคคลผู้กระทำนั้นเมื่อไม่ทำบาปเมื่อทำกุศลให้บริบูรณ์และทำจิตให้ผ่องใสหลักจากเรื่องเศร้าหมองก็แปลว่าธรรมะซึ่งไม่เคยถึงมาแต่การก่อนนั้นได้มาถึงเขาแล้วได้จากความสะอาดสว่างสงบดังที่เราฝันถึงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าโอวาทสามประการนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนถึงธรรมะแต่ที่ทำธรรมะให้ถึงคน เห็นว่าต้องการสมควรอยู่แล้วที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้และในวันนี้ซึ่งสมมติเป็นวันมาฆบูชาของปีนี้ที่นี่จะได้ศึกษากันต่อไปโดยหลักว่าคนถึงทำได้อย่างไรในขั้นแรกนี่จะได้กล่าวอย่างย่อๆในฐานะที่เป็นหลักทั่วไปก่อนโดยแยกคำสามคำนี้ออกเป็นคำคำแล้วจะได้วินิจฉัยกันทีละคำทีละคำสามคำก็คือคนถึงคำคนคำหนึ่งถึงคำหนึ่งแล้วก็คำคำหนึ่งรวมเป็นสามคำคนสมัยทั้งคนจะถึงคำคำว่าถึงสมัยทั้งกิริยาอาการที่จะรู้ถึงคำสมัยทั้งสิ่งที่จะรู้ถึงสำหรับคำว่าคนนั่นท่านรวมบางออกเป็นสองพวกคือพวกที่หลับหูหลับตาไม่รู้ต้นปลายเนื้อใต้มืดมิดอยู่นี่ก็พวกหนึ่งทีนี้อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ไม่เป็นอย่างนั้นได้แก่พวกที่อาจจะรู้อาจจะเข้าใจธรรมะได้และพวกนี้ก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็นพวกๆด้วยเหมือนกันเพราะยังรู้ต่ำกว่ากันเช่นที่ท่านแบ่งไว้ว่าปุคคตันยูหรือปัจจุบันยูเห็นนัยยะปุคคตันยูหมายความว่าเพราะผู้ออกมาคำเดียวเท่านั้นเขาก็รู้ได้อย่างทั่วถึงเมื่ออย่างที่เราได้ยินได้ฟังในพุทธประวัติซึ่งมีกล่าวว่าพระสุทัสสะนั้นก็อาการปากขึ้นว่าจะสอนเรื่องอะไรถ้านั่นเองก็เป็นว่ารู้เรื่องนั้นและอธิบายให้อาจารย์ฟังก็อีกว่าถูกต้องไหมโดยทางการก็หมายความว่าบอกเป็นหัวข้อของเรื่องก็พอแล้ว เขาเข้าใจได้โดยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรเพราะมีสติปัญญาจะเลี้ยงฉลาดพอที่จะแทงตลอดสิ่งนั้นๆได้ด้วยตนเองตามลำพังตนเองนับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งทีนี้ถัดไปก็คือพวกวิปัสสตันยูพวกนี้ต้องอาศัยคำอธิบายที่แปลงบ้างจึงจะเข้าใจได้แต่ก็ยังนับว่าเป็นพวกที่เข้าใจได้รวดเร็วมากคือเพียงแต่ที่แปลงครั้งแรกก็เข้าใจได้แล้วพวกที่ตัดไปเรียกว่าอนัยยะหมายความว่าเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการสั่งสอนที่แปลงจำสอนอยู่เป็นประจำจึงจะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้นับว่าเราลงมาแต่อย่างนั้นก็จับไว้ในฐานะที่เป็นสัตว์ที่อาจจะรู้ได้ทั้งสามพวกนี้เรียกว่าเวนัยสัตว์คือสัตว์ที่อยู่ในวิสัยที่จะรู้แจ้งได้นับรวมกันเข้ากับพวกสุดท้ายคือคนมืดคนที่หนามากจนไม่อาจจะรู้อะไรได้เรียกว่าปัจฉะปรมะก็เลยเป็นมีบุคคลคือพวกด้วยกันสามพวกแรกเอาตัวรอดบ้างสามพวกหลังนี้ยังจะต้องเป็นหลักต่อตัดอยู่ในวัฏสงสารอย่างแน่นแฟ้นประจานก่อนนี่แหละท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่า สิ่งที่เรียกว่าคนคนนั่นมันมาเหมือนกันทุกคนไหมมันต่างกันมากมายถึงกับเป็นอย่างนี้ควรที่เราทั้งหลายจะลึกนึกด้วยความไม่ประมาทว่าเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราจะต้องแก้ไขมันด้วยความไม่ประมาทพวกปทะปรมะแปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งก็หมายความว่ามีเครื่องทวงเป็นอย่างยิ่งมีเครื่องปิดบังเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เพราะมันประมาทมันทำเอาเองไม่ใช่มีใครทำให้เป็นผู้ที่สร้างสมมาแต่ในทางที่จะให้มืดมัวหมายความว่าพอใจในสิ่งที่ทำความมืดมัวไม่พอใจในสิ่งซึ่งเป็นความสว่างสวายเพราะเห็นแต่สิ่งที่ง่ายง่ายต่ำต่ำหรือพูดตรงๆก็เรียกว่าเห็นแต่ปากแต่ท้องเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของธรรมชาติชั้นต่ำๆมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรจะได้วินิจฉัยกันถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายหรือบังคับสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างแน่นแฟ้นกันดูบ้างว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะต้องทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งด้วยสติปัญญาจึงจะมองเห็นได้ว่าธรรมชาติมันกำกับว่าอย่างไรบังคับว่าอย่างไรท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาดูให้เห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกันจะบ้างถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจได้คำว่าธรรมชาตินี่ก็แปลว่าสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมชาติธรรมดาอยู่เป็นปกติของธรรมดาธรรมชาติแล้วแต่จะเรียกแต่ใจความสำคัญมันมีอยู่ตรงที่ว่ามันมีอยู่เองมันเป็นอยู่เองมันเป็นไปเองไม่ต้องมีใครทำที่ไหนอีกแล้วตามธรรมดาจัดทั่วไปย่อมมีความต้องการตามธรรมชาติอยู่สามชนิดด้วยกันนี่หมายความว่าจิตใจตามธรรมดาความมันของสัตว์จะเกิดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความต้องการสามประการนี้ขึ้นมาได้โดยลำพังตัวมันเองสามประการนี้พอที่จะแยกได้ให้แตกต่างกันออกไปเป็นคู่คู่คือว่าทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั่นมันต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือยาแก้โรคนี่เรียกว่าเป็นความต้องการของจิตที่เป็นไปในทางกายจนกระทั่งเราเรียกว่าความต้องการของกายถ้ามันมีร่างกายนั่นเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงให้ต้องการผู้มันต้องการมีอาหารกินต้องการมีเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยและต้องการสิ่งบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนี่เรียกว่าร่างกายมันต้องการเป็นของจำเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ได้ครับว่าถ้าไม่ได้สิ่งทั้งสี่นี่แล้วร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันแตกทำลายไปชีวิตมันก็คลอยสูญไปด้วยจึงเรียกว่าเป็นความต้องการของชีวิตในส่วนที่เป็นร่างกายนี่อย่างหนึ่งทีนี้อย่างถัดไปเรียกว่าความต้องการของจิตใจนี่หมายถึงจิตใจที่แม้จะมีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยมีอะไรพร้อมในทางกายแล้ว มันยังไม่พอมันยังต้องการความไพเราะความสวยงามความสูงความประเสริฐความดีความเด่นความมีหน้ามีตาอะไรมากขึ้นไปอีกซึ่งข้าจะเรียกกันให้ครับก็ควรจะเรียกว่ากามคุณมาภาวะนี้แต่อาหารเพลินที่อยู่อาศัยอะไรครอบบุญอย่างนั้นมันยังไม่พอใจมันยังต้องการสิ่งที่เรียกว่ากามคุณอีกส่วนหนึ่งจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์และแต่ความรู้สึกคิดนึกอะไรก็ตามรวมกันแล้วก็เรียกว่ากามคุณทุกสิ่งซึ่งจะน้อมความคลายแก่จิตใจที่มากไปกว่าความจำเป็นในทางกายนี่เราเรียกว่าชีวิตในส่วนจิตใจมันต้องการ เป็นอย่างที่สองคือ อย่างที่สามนั่นมันยังมีความต้องการตามธรรมชาติธรรมดาสามัญอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งข้อนี้เป็นความต้องการของทุกข์ความคิดความเห็นหรือสติปัญญาก็ได้สติปัญญาหรือทุกข์นั่นมันไม่ได้ต้องการกามคุณมากมายอะไรนะแต่มันต้องการอะไรอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะมาเป็นเครื่องบำบัดเสียซึ่งความหวาดกลัวความสงสัยความระแวงเป็นต้นว่าตายแล้วจะไปอย่างไรไปทางไหนจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ว่าโชคดีโชคร้ายในชาติปัจจุบันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรนี่แหละคือสิ่งที่สติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นมันต้องการและสิ่งนั้นก็ได้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิหรือลัทธิศาสนาหรือพระธรรมเป็นต้นเมื่อมีความรู้สึกต้องการสิ่งซึ่งจะเป็นเครื่องทำความอุ่นใจให้แก่สติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นแล้วเราเรียกว่าเป็นความต้องการของสติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นทั้งสามอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันเลยอย่างแรกร่างกายต้องการของกินของใช้เท่าที่จะไม่ตายอย่างที่สองจิตใจต้องการสิ่งที่สวยงามหรูหราฟุ่มเฟือยเหลือเกินความจำเป็นและอย่างที่สามทุกข์ความคิดความเห็นต้องการลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งมาถือว่าเป็นหลักประจําใจคนโง่โง่ก็ถือลัทธิโง่โง่ไปตามภาษาคนโง่คนมีปัญญาก็ถือลัทธิธรรมะหรือศาสนาไปตามภาษาคนที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นแหละคุณที่จะต้องพิจารณากันในที่นี้ก็คือความต่างกันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้อันแรกก็คือเรื่องเห็นกับปากกับท้องตัวตายตัวเจ็บตัวไข้และต้องการสิ่งต่างๆมารักษามาเยียวยาอย่างนี้เรียกว่าต่ำที่สุดเพราะว่าคนโง่เขลาที่สุดอะไรก็รู้จักต้องการสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องปากเรื่องท้องทั้งนั้นส่วนเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องตามคือเรื่องที่เป็นนิดหรือเหลือเฟือการถึงอย่างนั้นสามัญสัตว์ก็รู้จักต้องการน่าจะตัดเดรัจฉานก็ยังรู้จักต้องการคงจะว่ามันเป็นนิดละเอียดหรือหยาบกว่ากันบ้างเท่านั้นแต่แล้วก็รู้จักต้องการเหมือนกันตรงนั้นส่วนที่สามคือลัทธิต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดูไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้ต้องใช้สติปัญญายากที่คนจะเลือกเอาได้เสียแล้วก็จะนั่งสัตว์เดรัจฉานจึงทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งที่รู้จักปรารถนาอาหารรู้จักปรารถนากาม มันก็ไม่รู้จักปรารถนาลัทธิหรือธรรมะหรือศาสนาไปได้เลยเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่สามนี่แหละที่เป็นหลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องวัดจิตใจของคนว่าเขากำลังอยู่ในพวกไหนคนที่มืดมีจิตใจมืดมากมัวมากไม่รู้จักปรารถนาลัทธิธรรมะลัทธิศาสนานั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะพิจารณาดูให้ดีแล้วก็ยังเห็นได้ว่าถ้าเป็นคนแล้วถึงจะโง่สักเท่าไรก็ยังรู้จักสร้างลัทธิต่างๆขึ้นมายึดถือไว้บ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นลัทธิของคนโง่มีอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งยังงมงายเข้ากันไม่ได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะมีอะไรบ้างก็ลองคิดดูเองเถิดถ้าจะว่าเอาไปมันก็จะเป็นการกระทบกระเทือนมากไปก็ได้แต่ว่าขอพิจารณาดูให้ดีว่าลัทธิบางสิ่งบางอย่างที่เคยยึดถือกันมาอย่างประรำประรานั้นบางอย่างก็เป็นลัทธิที่โง่เง่าหรืองมงายอย่างนี้แต่ก็ไม่วายที่คนยังถือกันอยู่ทั้งๆที่บอกผู้อื่นว่าตัวเองเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทั้งนี้ก็เพราะว่าการเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นว่าเองเพราะไม่ได้ถึงธรรมะจริงๆแล้วว่าเอาเองว่าถึงธรรมะถ้าท่านจึงมีวาสกุบาติกาชนิดหนึ่งหรือพวกหนึ่งคือพวกที่ไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงแต่ว่าเอาเองนี่แหละมีลัทธิที่งมงายโง่เง่ายึดถืออยู่อย่างมากมายเป็นการประจานตัวเองว่ายังงมงายไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทเป็นการตู่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประสอนเช่นนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นท่านมีอะไรที่จะปฏิบัติกันอยู่ในทางที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าเป็นความโง่เง่างมงายแล้วจงระมัดระวังให้มากพยายามพิจารณาดูให้ดีด้วยสติปัญญาที่ได้รับมาใหม่ๆจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังมีจิตใจอยู่ในสภาพที่ต่ำเห็นแต่เรื่องทุนเห็นแต่เรื่องการและถือลัทธิโง่ง่างมงายร้ายสาระอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงรู้เสียว่านั่นแหละคือบุคคลจำพวกปัพพะปรมะคือบุคคลจำพวกที่สี่ที่ไม่มีวันจะรู้จะถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เป็นบุคคลที่ไม่สามารถนับข้าวในจำพวกสามจำพวกแรกคืออุคติปัญญูวิปัสสิปัญญูและนัยยะได้เลยจะต้องถือจัดเป็นปัพพะปรมะคือมีบทบางอย่างยิ่งไปตามเดิมนี่เป็นข้อแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันถึงคำว่าคนพวกที่จะถึงธรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่รู้จักใช้จิตปัญญารู้จักใช้จิตฟังทุกความเห็นของตนให้รู้จักปรารถนาจริงต้องจะเป็นที่พึ่งแต่ตนได้จริงๆคือลัทธิธรรมะหรือลัทธิศาสนาที่ถูกต้องนั่นเองไม่ใช่ลัทธิศีลัตตะปรามาสโง่เง่างมงายต่างๆอย่างที่เรียกว่าลัทธิแล้วมันจะถูกไปหมดนั่นหาใช่ไหมลัทธิที่ผิดเป็นของโง่เง่างมงายสำหรับคนโง่ก็ยังมีลัทธิที่ถูกต้องก็มีเราจะต้องเลือกเอาลัทธิฝ่ายที่ถูกต้องยึดถือลัทธิที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำแล้วก็สามารถจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงธรรมได้โดยแน่นอนนี่เรียกกันว่า วินิจฉัยกันในคำว่าคนที่จะถึงธรรมทีนี้จะได้วินิจฉัยกันถึงสัญญาอาการที่เรียกว่าถึงหรือถึงธรรมคำว่าถึงท่านจะทราบว่ามันหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าของสองอย่างมาถึงกันเข้าก็เรียกว่าถึงในที่นี้เราต้องการให้คนกับธรรมหรือธรรมะนั้นถึงกันปฏิยาอาการที่เรียกว่าถึงนั้นมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองคือถึงข้างนอกอย่างหนึ่งถึงข้างในอีกอย่างหนึ่งถึงข้างนอกมันก็มีร้อยสำหรับพวกปัจฉะปรมัตถ์มีบทกันอย่างยิ่งคืองมงายถึงข้างในนั้นก็มีร้อยสำหรับพวกอุปจิตันยูวิปัจจิตันยูและนัยยะคือพวกที่มีสติปัญญามีรู้มีตาอันสว่างสำหรับการถึงอย่างข้างนอกนั้นได้การขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองตรวจร่องท้องบนและแม้แต่การศึกษาค้นคว้าที่ทำไปแต่ลำพังตัวหนังสือหรือคำพูดที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นหมายถึงว่าถือกันมาอย่างไรแต่โบราณก็ยึดมั่นถือมั่นเอาว่านั่นพอแล้วขอให้ทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีกันแล้วกันก็คือว่าถึงเหมือนอย่างว่าพ่อแม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาลูกคลอดออกมาก็เป็นพุทธบริษัทพูดกันได้อย่างนี้การพูดอย่างนี้มันคือแต่เพียงว่าถึงอย่างข้างนอกคือถึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองว่าพ่อแม่เป็นจีนลูกก็ต้องเป็นจีนพ่อแม่เป็นฝรั่งลูกก็ต้องเป็นฝรั่งเมื่อพ่อแม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาลูกเกิดออกมาก็เป็นพุทธบริษัทอย่างนี้เรียกว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าจะเรียกว่าถึงธรรมะก็ถึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีลองคิดดูเองว่ามันจะต้องเกิดประโยชน์กี่มากน้อยมันคงจะกำเนิดประโยชน์บ้างสักนิดหนึ่งคือเป็นเหมือนกับพืชพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ก็เราจะเอาไปเพาะไปหว่านต่อไปแต่ถ้ามันเอาไปเพาะเอาไปหว่านแล้วมันจะเป็นอย่างไรลองคิดดูเถอะหรือเอาไปเพาะไปหว่านติดที่ติดทางหรือโปรยลงไปในไฟนี้มันจะงอกได้หรือไม่ขอให้ลองคิดดูโดยการทุกคนว่าการถึงธรรมะด้วยอาการจักว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นมันจะมีผลเป็นอย่างไรทีนี้ก็มาถึงพิธีรีตองพิธีรีตองหมายความว่าระเบียบพิธีบางอย่างที่เขาจัดวางขึ้นไว้ถ้าเป็นพิธีสำหรับคนที่ยังโง่ยังสาวยังไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นได้ก็เลยว่าทำพอเป็นพิธีอย่างว่าจับตัวมาแล้วถ้าทำพิธีปฏิญาณเป็นพุทธมามักกะรับถือเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเอาไปขึ้นทะเบียนถ้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทหารเป็นต้นหรือว่าที่สุดแม้แต่ทำพิธีบวชพระบวชเนรมันก็เป็นเพียงพิธีทำศพก็เป็นเพียงศพพิธีมันยังเป็นแค่เป็นเนรตามพิธีเท่านั้นเองยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่แท้จริงก็ยังต้องเป็นแค่เป็นเนรตามพิธีรีตองต่อไปนี่แหละระวังให้ดีมันก็คือว่าบวชแก้บนหรือว่ารักษาพอเป็นพิธีหรือว่าบวชเพราะจักว่าศพพิธีอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีตองทั้งนั้นมันเชื่ออะไรได้บ้างทุกคนก็ย่อมจะรู้ดีว่าที่ทำอะไรพอเป็นทีนั้นมันเป็นเรื่องหลอกหลอกคนอื่นบ้างหลอกตัวเองบ้างซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะถึงธรรมะเลยถ้าถามขึ้นไปอีกก็เรื่องตรวจร่างข้างบน นี่หมายความว่าอุตาเลื่อนให้จำได้มากแล้วก็สวดร่องท่องบนให้ลั่นไปหมดแต่บางคนก็ไม่รู้ความหมายเพราะมันเพียงแต่สวดได้ท่องได้ไม่สนใจว่าความหมายนั้นมันมีอยู่อย่างไรแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติอย่างไรบางคนสวดโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรกันโดยตรงนี้ก็เป็นภาษาต่างประเทศเป็นนักบวชที่ถือศาสนาติดบางคนก็สวดภาษาละตินบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ถือศาสนาอิสลามก็สวดภาษาอาหรับบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ถือศาสนาพุทธก็สวดภาษาบาลีทั้งที่ตัวไม่รู้ว่าอะไรนี่เป็นเรื่องสวดร่างข้างบนล้วนๆไม่สำเร็จประโยชน์อันใดทีนี้เอาละว่ารู้ข้อความนั่นแล้วจะได้รู้อย่างที่รู้เฉยๆไม่พ้นจากความเป็นนักเจ้านักขนทองเช่นที่เราปลาเป็นพายสวดก็พอจะรู้เรื่องบ้างเราจะรู้แต่ตามตัวหนังสือไม่รู้ความหมายไม่เอาไปคิดไปนึกจนให้รู้ความหมายที่แท้จริงมันก็ยังเป็นการตรวจร่างข้างบนคล้ายกับนกแป้นกขุนทองอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าถึงธรรมะในการตรวจร่างข้างบนเท่านั้นน่าขบขันอยู่มากเหมือนกันทีนี้ก็มาถึงการศึกษาเอาตำรับตำรามาศึกษาเอาแต่ใจอุดดกแท้ๆมาศึกษาแต่ต้องศึกษามันอย่างคนนิดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการจะสอบไล่ให้ได้ต้องการจะเอาประกาศนียบัตรต้องการจะเอาชื่อเสียงต้องการจะเอาเกียรติยศในความเป็นผู้คงแก่เรียนคราวนี้มันก็เดินไปไกลทางหนึ่งคือถึงธรรมะแต่เรื่องตัวหนังสือทั้งนั้นไม่เป็นธรรมะคนนึกที่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้เลยเป็นธรรมะตัวหนังสือหมดเป็นธรรมะประกาศจึงมีบัตรลาบยศชื่อเสียงไปหมดนี่จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งคุณนี่เลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งคือเป็นคนค้นคว้าเอาตะกายอิฐดกอัตตะกายดีกาทำจริงสารพัดอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นมาทำการค้นคว้ารวบรวมเอามาสำหรับรู้อย่างแตกฉานในเรื่องนั้นๆพูดได้อธิบายได้ซ้อมคนอื่นก็ได้ก็เป็นผลของการค้นคว้าแต่แล้วก็อย่างเดียวกันอีกธรรมะที่ถึงด้วยการค้นคว้านั้นมันก็เป็นธรรมะคร่าวๆไปเท่านั้นเองหาใช่ธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ประการใดไม่ทั้งหมดนี้เรียกว่าถึงข้างนอกเท่านั้นถึงโดยสนับสนุนประเพณีถึงโดยพิธีรีตองถึงโดยตรวจร่างข้างบนถึงโดยการศึกษาถึงโดยการค้นคว้าในที่สุดมันเป็นเรื่องเปลือกไปทั้งหมดทั้งสิ้นคุณจัดไว้ว่าถึงข้างนอกก็เป็นเรื่องเปลือกทีนี้เราจะมาถึงเรื่องถึงข้างในซึ่งไม่ใช่เปลือกถึงข้างในที่เรื่องไม่ใช่เปลือกนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นสิ่งที่ตรงตามความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรงตามความประสงค์ของนักศึกษาค้นคว้าที่แท้จริงพระสาวกศึกษาค้นคว้าสำหรับปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ไม่ใช่ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาลาภผลสักการะเกียรติยศชื่อเสียงในการศึกษาค้นคว้านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอที่มีคนบางพวกศึกษาค้นคว้าจบแล้วก็อยากจะประพฤติปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาค้นคว้านั้นมาแม้แต่พวกฝรั่งก็ยังเป็นอย่างนี้ที่นี่เราก็ยังได้รับข่าวคราวได้รับหนังสือจดหมายของชาวต่างประเทศบางคนที่แสดงความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะมาขอความช่วยเหลือ ในเรื่องการที่จะให้ได้ข้าวถึงด้วยจิตใจในภายในกับความหมายแท้จริงต้องความเป็นพุทธบริษัทเขาเรียกถึงเหล่านี้ว่าชีวิตแท้จริงของพุทธบริษัทบ้างหรือศีลธรรมของความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงบ้างนี่หมายความว่าเป็นชีวิตธรรมที่ถึงธรรมะอย่างแท้จริงจึงเรียกว่าเป็นชีวิตของพุทธบริษัทไม่ใช่ชีวิตของชาวบ้านธรรมดาสามัญเป็นแต่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องอะไรทำนองนั้นแม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็หาได้เป็นไปในทางของธรรมะไม่เป็นการใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือหาสิ่งเหล่านั้นไปจนหมดเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการจะให้ได้ผลเป็นความดับทุกข์แท้จริงตรงตามที่ได้อ่านได้ฟังมาจากพระคัมภีร์หรือบางคนเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะของการมีชีวิตอยู่อย่างพุทธศาสนาคนนี้เข้าใจยากหน่อยที่พระเอนว่าคำว่าศิลปะนั้นในประเทศในภาษาไทยเราหมายถึงของแกล้งทำก็ได้แต่คำว่าศิลปะที่ถ้าจริงทั่วไปนั่นเขาหมายถึงสิ่งที่ทำยากและงดงามอย่างยิ่งจึงนั้นต้องทำยากอย่างยิ่งและทำแล้วแสดงความงดงามอย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงหมายถึงการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้น่าดูให้งดงามให้น่ากราบให้น่าไหว้ให้น่าบูชาให้เป็นเหมือนกับพระศาสนาในของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในเบื้องปลายให้ชีวิตมีความงามอย่างนั้นให้น่าดูน่ากราบไหว้บูชาอย่างนั้นและให้ทำยากอย่างยิ่งเหมือนอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นศิลปะเพราะความหมายของคำว่าศิลปะย่อมเป็นอย่างนั้นเองเหมือนว่าเหมือนอย่างว่าศิลปะแห่งการตัดดอกไม้สวยมันไม่ใช่ของง่ายเลยทำได้ยากอย่างยิ่งแล้วถ้าทำได้แล้วมันก็สวยจริงๆด้วยเหมือนกันนั่นจึงจะเรียกว่าศิลปะสำหรับศิลปะของการมีชีวิตอย่างพุทธบริษัทนั้นเขาหมายความอย่างนี้คือหมายความว่าจะมามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตรงตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ให้ทุกอย่างทุกประการคือการต่อสู้กับกิเลสจนเอาชนะกิเลสได้มีความสะอาดสว่างสงบเต็มที่และสมบูรณ์เป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบนั้นอย่างงดงามที่สุดจนใครเห็นแล้วก็ต้องยกมือไหว้ตัวเองงามตัวเองแล้วก็ยังต้องยกมือไหว้ตัวเองอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างพุทธบริษัทพวกฝรั่งชาวต่างประเทศเขาต้องการสิ่งนี้ถ้าเขาจะมาบวชที่เมืองไทยก็เพื่อจะให้ได้สิ่งนี้และได้มีโอกาสได้ประพฤติทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนาเจริญนั่นแหละขอให้พิจารณาดูให้เข้าใจว่าคำว่าถึงข้างในนี่มันมีความหมายอย่างนี้หมายความว่าจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกระทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนมีกระทำในส่วนที่เป็นผลของการปฏิบัตินั้นปรากฏออกมานั้นจะทำการจะทำกล่าวได้ว่าถ้าเรียนก็ต้องเรียนจริงถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจริงจึงจะได้ปฏิเวทจริงคือทำลายกิเลสได้จริงและถูกต้องและสมดุลเรื่องนี้ต้องทำถูกต้องและการถูกต้องนั้นไม่ใช่ถูกต้องเพียงซึ่งกลางๆต้องถูกต้องอย่างสมดุลด้วยจึงต้องใช้คำว่าทั้งถูกต้องและทั้งสมดุลปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามอย่างนี้ต้องถูกต้องและต้องสมดุล ปริยัติคือเห็นปฏิบัติคือกระทำลงไปปฏิเวทคือเห็นแจ้งแทงตลอดในกิเลสที่ตนได้ทำลายแล้วเมื่อปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์จริงๆแล้วนั่นแหละทิ้งก็คือว่าเป็นการทิ้งข้างในเรื่องกันข้ามจากถึงข้างนอกดังที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นถึงข้างนอกก็คือถึงการกำหนดธรรมเนียมประเพณีตามพิธีรีตองตามวิธีตรวจร่างข้างบนตามวิธีศึกษาหาประกาศนียบัตรหาชื่อเสียงหาลาภผลหรือการค้นคว้าที่จะทำให้เป็นเสียงนักปราชญ์เป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่พอใจในการเล่าเรียนทั้งหมดนี้เรียกว่าถึงข้างนอกถ้าถึงข้างในไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้หรือจะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็เกี่ยวในฐานะเป็นเรื่องที่ต้องกระทำในเบื้องต้นแล้วก็ขยับเข้ามาให้เป็นการรู้จริงปฏิบัติจริงได้รับผลจริงที่ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นการถึงข้างในท่านกันนี้ท่านจะเห็นได้เองว่าคนที่มีบทเป็นอย่างยิ่งมีเครื่องปิดบังเป็นอย่างยิ่งนั่นมักจะไม่สนใจในข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงมักจะไปจุกอยู่แค่ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองทีนี้คนที่ฉลาดก็กลับไปในทางหนึ่งคือว่าฉลาดแต่ในทางเล่าเรียนหาความรู้หาสื่อเสียงหาลาภหาผลหาประกาศนียบัตรแทนที่จะมาหาการดับทุกข์โดยตรงเป็นว่าปัญหามันก็ยังเหลืออยู่อย่างเดียวกันทั้งคนโง่และทั้งคนฉลาดคนโง่ไปติดพิธีรีตองคนฉลาดก็ไปติดผลของการศึกษาเล่าเรียนเป็นลาภเป็นสักการะเป็นต้นมันล้วนแต่เป็นการถึงข้างนอกไปเสียทั้งนั้นไม่เป็นการถึงข้างในแต่ประการใดก็ฉะนั้นจึงได้นำมาคือภาคอีจางเป็นการผู้ควรและตักเตือนซึ่งกันและกันให้สนใจในการถึงอย่างถึงข้างในให้มากเป็นพิเศษดังที่กล่าวมานี้ทีนี้จะมาถึงคำที่สามคือคำว่าธรรมคนถึงธรรมคำว่าคนก็ได้อธิบายมาแล้วคำว่าถึงก็ได้อธิบายมาแล้วยังเหลืออยู่ก็แต่คำว่าธรรมคำว่าธรรมซึ่งจะถึงนั่นมันเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมากกว้างขวางจนเราไม่จำเป็นจะต้องถึงธรรมะไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงธรรมะแต่ควรแต่ที่ควรเข้าถึงก็พอแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะเข้าใจคำว่าธรรมะนี่ให้พอสมควรแต่สติปัญญาสำหรับจะได้เดินให้ถูกทางหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เนิ่นช้าเสียเดินไปต่อในหนทางที่จะทำให้รู้ถึงได้โดยเร็วคำว่าธรรมในภาษาไทยนั้นมาจากคำว่าธรรมะในภาษาบาลีจะเรียกว่าธรรมหรือธรรมะก็มีความหมายเหมือนกันแต่คำว่าธรรมในภาษาบาลีนี่มันมีความหมายกว้างขวางจนหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเลยอย่างที่เราจะได้ยินไปฟังว่ารูปธรรมนามธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นจะมีรูปให้เห็นตัวได้สัมผัสได้ก็ตามไม่มีรูปสัมผัสไม่ได้ก็ตามเขาเรียกว่าธรรมจะเป็นอย่างกลางอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ล้วนแล้วจะเรียกว่าธรรมจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ล้วนจะเรียกว่าธรรมยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องไม่ผิดไม่ถูกก็เรียกว่าธรรมดีไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็เรียกว่าธรรมที่เป็นความทุกข์ทรมานนี่ก็เรียกว่าธรรมที่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานก็เรียกว่าธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่ถูกเรียกว่าธรรมเพราะคำว่าธรรมะเป็นคำกลางๆหมายถึงสิ่งทุกสิ่งซึ่งมี ความหมายให้เรารู้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรคำว่าธรรมมีความหมายกว้างอย่างนี้โดยทั่วไปทีนี้ในวงแคบเข้ามาคำว่าธรรมหรือธรรมะนี้ถูกบัญญัติให้แคบเข้ามาเหลือแต่สิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าธรรมสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องเรียกว่าอธรรมคือไม่ใช่ธรรมอย่างนี้ก็มีแต่แล้วอย่าลืมว่าคำว่าธรรมหรืออาธรรมในลักษณะเช่นนี้มันมีความหมายที่เกิดคือแค่เข้ามาถ้าคำว่าธรรมหมายถึงแต่สิ่งที่ถูกต้องหรือยุติธรรมตรงกับความต้องการของบัณฑิตนักปราชญ์ส่วนที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ตรงตามความต้องการของบัณฑิตนักปราชญ์นั่นแม้มันจะเป็นธรรมก็เรียกว่าอาธรรมคือไม่ใช่ธรรมชนิดที่บัณฑิตนักปราชญ์ต้องการหรือประสงค์หรือว่าถ้าเข้ามาอย่างหนึ่งคำว่าธรรมจะหมายถึงธรรมดาจะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เรียกว่าไม่เกิดเป็นธรรมไม่แก่เป็นธรรมไม่ตายเป็นธรรมก็เป็นธรรมดาหรือบางทีจะหมายความว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วเรียกว่าธรรมทั้งนั้นนี่ตรงตามตัวหนังสือของคำคำนี้ที่แปลว่าทรงตัวอยู่ได้ถ้าอยากจะรู้คำบาลีบ้างก็ควรจะรู้ไว้ว่าคำว่าธรรมนี่แปลว่าสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมันก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนั่นเองคือตัวความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นตัวมันเองส่วนสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็เอาตัวความเที่ยงความไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นตัวมันเองเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็ต้องเอากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเป็นเกลียวไปนั่นเองเป็นตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำที่จริงแม่น้ำก็คือน้ำเม็ดเล็กๆเป็นอณูที่ดูด้วยตาไม่เห็นรวมกันไหลเทไปทางเดียวกันเป็นกระแสแห่งแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลเราก็ต้องเอากระแสแห่งความไหลไปของน้ำนั่นเองว่าเป็นตัวแม่น้ำถ้ามันไม่มีอะไรอื่นมากไปกว่านั้นทั้งสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไหลไปอยู่เป็นนิดก็เอาความไหลไปนั่นเองเป็นตัวมันเองส่วนสิ่งใดซึ่งเที่ยงท่านธรรมะที่เป็นอสังขตะเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์ได้แก่พระนิพพานนี่เราก็เอาความเที่ยงนั่นเองเป็นตัวมันเองที่เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งเรื่องแต่เรียกว่าธรรมะเสมอกันเพราะทุกสิ่งมันมีการทรงตัวมันเองอยู่ได้ในรูปใดรูปหนึ่งทั้งนั้นอย่างแรกก็ทรงตัวมันเองอยู่ได้ในลักษณะที่เป็นมายาหรือหลอกลวงเจ้ามายาหรือหลอกลวงนั่นเองเป็นตัวมันเองอย่างหลังจากของจริงแท้ไม่มีมายาไม่มีหลอกลวงก็เอาความจริงนั่นเองเป็นตัวมันเองธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสองอย่างอย่างนี้แต่รวมกันเข้าแล้วก็เป็นธรรมอย่างเดียวกันหรือธรรมเดียวกันคำว่าธรรมมีความหมายมากถึงอย่างนี้เราจึงแบ่งเป็นพวกที่มายาบ้างไม่มายาบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นของจริงบ้างเป็นของเท็จบ้างที่เป็นของจริงถ้าเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นเรื่องของความจริงที่เป็นกฎเกณฑ์เราก็เรียกว่าสัจธรรมเช่นอริยสัจเป็นต้นท่านก็ยังเรียกว่าธรรมทีนี้ยังมีคำว่าธรรมอีกความหมายหนึ่งซึ่งแปลรูปไปเป็นปุคคลาธิฏฐานคือพูดให้เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แก่ธรรมะซึ่งอยู่ในรูปของอำนาจหรือกำลังอันมองไม่เห็นตัวแต่เป็นสิ่งที่เด็ดขาดเฉียบขาดทรงไว้ซึ่งอำนาจและกำลังเป็นอย่างยิ่งต้นเขานิยมเทียบกันกับคำว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาอื่นแต่ในศาสนาเราศาสนาพุทธเราไม่มีพระเป็นเจ้า
แต่แล้วก็มีคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่เองซึ่งตรงกันกับคำว่าพระเป็นเจ้าเมื่ออย่างศาสนาอื่นเขาก็จะต้องพูดว่าโลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเป็นเจ้าสร้างขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าโลกนี้มันเป็นเองไม่ได้มันต้องมีอะไรบันดาลสร้างขึ้นมาแล้วอะไรเล่าบันดาลให้โลกนี้เกิดขึ้นมาให้พระอาทิตย์ให้ดวงจันทร์ให้ดวงดาวให้ต่างๆปรากฏออกมาให้หมุนไปให้เปลี่ยนไปให้ตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบไม่มีอำนาจอันนั้นแล้วสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบมากจนถึงกับว่าพระอาทิตย์กับโลกนี้เกิดชนกันขึ้นแล้วจะทำอย่างไรนี่หมายความว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจมากบรรดาในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบพวกโน้นเขาเรียกสิ่งนั้นว่าพระเป็นเจ้าแต่พวกเราเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมอีกเหมือนกันธรรมะหรือธรรมหรืออำนาจของธรรมนั่นแหละที่บรรดาให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้ขึ้นมาเกิดพระอาทิตย์ประจันขึ้นมาเกิดดวงดาวขึ้นมาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาและควบคุมมันอยู่เป็นระเบียบคราวหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนเสียระเบียบหมดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนแตกทำลายสูญหายไปหมดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนจับรูปก่อร่างก่อตัวกันขึ้นมาใหม่อีกวนเวียนกันไปอย่างนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันกี่แสนกับกี่แสนกันกี่อสงไขยกับกี่อสงไขยกันแค่นั้นมันเดิมหน้าของอะไรตอบได้ง่ายๆอย่างพระพุทธศาสนาอย่างหลักพระพุทธศาสนาของเราก็ว่าด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งสร้างโลกขึ้นมาธรรมะนั่นแหละมีอำนาจควบคุมโลกให้เป็นอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับความข้อนี้เราเข้าใจได้ง่ายๆโดยพูดไปตามปุคลาธิสถานของพวกที่ถือพระเป็นเจ้าเราได้ยินได้ฟังพวกพราหมณ์พวกคริสต์พวกอิสลามหรือพวกอื่นที่ถือพระเป็นเจ้าเขาพูดกันอยู่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าควบคุมโลกพระเจ้าทำลายล้างโลกพระเจ้าช่วยโลกพระเจ้านำสัตว์ให้เดินถูกทางพระเจ้ามีหูมีตาคอยดูอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นโตปราศรัยในทุกคนทุกแห่งพระเจ้าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้แต่ถ้าเปรียบอย่างหน้าหัวเราะอีกทีหนึ่งก็ว่าพระเจ้านั่นเป็นเหมือนกับหนังสือประธานุกรมที่สมบูรณ์ที่สุดคือไปเปิดดูเรื่องอะไรหรือคำอะไรย่อมมีอยู่ในนั่นหมดคือมีอยู่ในพระเป็นเจ้านั่นหมดส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธศาสนาล่างเรามีอะไรเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ตอบได้ว่าเรามีอย่างเดียวกันเท่าเทียมกันแต่เราไม่รับจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าเราไปเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมถ้าใครสร้างโลกพระธรรมสร้างโลกถ้าใครควบคุมโลกพระธรรมควบคุมโลกใครจะทำลายโลกในที่สุดให้สูญสิ้นไปก็พระธรรมอีกนั่นเองใครเป็นคนช่วยสัตว์โลกทั้งหลายก็พระธรรมนั่นเองใครนำโลกให้เดินไปถูกทางก็พระธรรมนั่นเองท่านมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกับว่ามีหูมีตาคอยตรวจสอบดูคนอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งก็คือพระธรรมอีกนั่นเองใครโตกว่าใครในที่ทุกแห่งก็คือพระธรรมอีกนั่นเองไม่มีใครโตกว่าพระธรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงยอมรับว่าเล็กกว่าพระธรรมคือยอมเคารพพระธรรมแต่เป็นความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีในสากลและโลกหรือทั่วทั้งหมดทั้งสิ้นความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในคำว่าพระธรรมหรือเป็นพระธรรมนั่นเองและอะไรจะเป็นประธานุกรมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งสากลจักรวาลและเนื้อนอกเนื้อไปกว่าสากลและจักรวาลก็คือคำว่าธรรมคำเดียวนั่นแหละในนั้นมีให้หมดแล้วแต่ว่าจะต้องการเรื่องอะไรเป็นประธานุกรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าประธานุกรมใดๆหมดนี่เรายกตัวอย่างมาเพื่อจะที่เห็นว่าคำว่าธรรมะคำเดียวเท่านั้นแปลแปลประหลาดอย่างยิ่งและอาจจะเทียบกันได้โดยตรงกับสิ่งที่พวกอื่นเขาเรียกกันว่าพระเป็นเจ้าเขาจนอะไรสักอย่างหนึ่งจะมั่ง เขาจึงไม่เรียกว่าธรรมแต่ไปเรียกว่าพระเป็นเจ้าแต่และความหมายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมขอให้เรารู้จักคำว่าธรรมในที่นี้ว่าในลักษณะอย่างนี้เถอะอย่าให้โง่โง่ง่ายง่ายแคบแคบเล็กเล็กต่ำต่ำเหมือนที่นึกเอาเองว่าใครเกิดเรามาคงจะตอบว่าพ่อแม่แต่ละใครเกิดพ่อแม่มาก็คงจะตอบว่าพ่อแม่ของพ่อแม่พ่อแม่ของพ่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดและใครเกิดพ่อแม่คนแรกมาคงจะหมดปัญญาจะตอบว่าเกิดมาจากลิงก็กระดาษจะตอบว่ามาจากพระเจ้าก็ไม่ได้ถือพระเจ้ากับเขาสักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าที่แท้นั่นคือธรรมธรรมเท่านั้นหรือพระธรรมเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาธาตุดินก็มาจากธรรมธาตุน้ำก็มาจากธรรมธาตุลมก็มาจากธรรมธาตุไฟก็มาจากธรรมอากาศธาตุก็มาจากธรรมวิญญาณธาตุก็มาจากธรรมบรรดาสังขารธาตุทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ล้วนแต่มาจากธรรมทีนี้ฝ่ายนิโรธธาตุเช่นนิพพานเป็นต้นมันก็มาจากธรรมจึงไม่มีอะไรไม่มีธาตุไหนเลยที่ไม่มาจากธรรมจะเป็นรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีนิโรธธาตุก็ดีล้วนแต่มาจากธรรมหรือมาจากพระธรรมซึ่งเป็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่มาจากธรรมถ้าทำไมเราจึงไม่รู้จักต้นตอหรือที่มาดั้งเดิมของเราอย่างนี้บ้างล่ะทำไมรู้อย่างโง่ๆง่ายๆแต่เพียงว่ามาจากพ่อแม่และแสวงหาอย่างโง่ๆง่ายๆเพียงแต่เรื่องปากเรื่องท้องไม่แสวงหาเรื่องธรรมะซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดประเสริฐสุดซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำจิตใจให้สงบระงับหยุดเสียซึ่งความกระหายและความเวียนว่ายโดยประการทั้งปวงล่านี่แหละคือโทษของการที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมต้องได้สนใจกันให้มากเป็นพิเศษให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมเจตีกรจะได้เป็นวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายสำหรับที่จะเข้าให้ถึงสิ่งนั้นให้จนได้เพราะเรากำลังพูดกันถึงเรื่องคนถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนแล้วแต่จะพูดเขาจะให้ถึงกันให้ได้กันแล้วกันจะเป็นเรื่องคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนก็ได้ทั้งนั้นเขาจะให้มันถึงให้ได้กันแล้วกันอย่าให้เป็นสัตว์ชนิดที่ไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่อาจจะรู้จักธรรมะแล้วมันก็ไม่อาจจะถึงธรรมะได้มันเป็นความเข้าใจจิตอย่างเดียวมันจึงมีแต่ร่างกายกับจิตใจที่เต็มอัดอยู่ด้วยความโง่ความหลงคืออวิชชาเท่านั้นเองและเรื่องมันก็ยุ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยเกิดมายิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุที่ไม่รู้ธรรมไม่เข้าถึงธรรมนั่นเองทีนี้เราจะไปพิจารณากันต่อไปถึงธรรมะเฉพาะในส่วนที่จะควรเข้าถึงให้ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องธรรมะนั้นมันมากมายยืดยาวเหลือเกินไม่หวาดไม่ไหวในการที่จะจดจะจำจะคิดจะนึกเพราะฉะนั้นเราเว้นเสียในส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องสนใจเรามาจะสนใจในสิ่งที่ในส่วนที่ควรจำเป็นที่จะต้องสนใจในที่นี้ก็ได้แก่ธรรมะในฐานะ ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์โดยตรงถ้าจะแบ่งก็พาจะแบ่งได้เป็นสองฝ่ายคือธรรมะฝ่ายที่ยังเนื่องอยู่กับโลกและธรรมะฝ่ายที่พ้นไปจากโลกธรรมะฝ่ายที่เนื่องกันอยู่กับโลกนี่เขาเรียกว่าโลกียธรรมโลกียธรรมแปลว่าธรรมะที่ยังเป็นวิสัยของโลกยังเนื่องกันอยู่กับโลกคือเป็นธรรมะสำหรับสัตว์ ที่ยังไม่มีจิตใจสูงพอที่จะสละลูกสัตว์เหล่านั้นยังมีจิตใจอ่อนแอยังไม่มีความรู้พอยังไม่มีความกล้าหาญพอยังมีจิตใจที่จะต้องพึ่งพาอาศัยโลกไปพลางก่อนธรรมะสำหรับสัตว์ชนิดนี้เขาก็มีไว้ให้ประเภทหนึ่งเรียกว่าโลกียธรรมคือธรรมที่จะทำให้คนมีความสุขหรือดับความทุกข์ได้และอยู่เป็นคนไปในโลกนี้หรือโลกหน้าแล้วแต่จะพอใจแต่มันยังต้องเป็นไปในโลกยังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามภาษาสัตว์โลกเอาแต่ว่าค่อยยังชั่วหน่อยคือไม่ทุกข์มากเกินไปนั่นเองธรรมะอย่างนี้เรียกว่าโลกิยธรรมทั้งนั้นที่ต้องรับประพฤติปฏิบัติเอาผลทันตาเห็นก็เรียกว่าทิฏฐธรรมมีปัจจัยประโยชน์คือธรรมที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นสำหรับต่อไปข้างหน้าก็เรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์คือธรรมะสำหรับประพฤติเพื่อได้รับประโยชน์ในชาติต่อไปนี่แหละคิดดูเถิดว่าถ้ายังชอบมีตัวมีตนมีชาติมีการเกิดอีกอยู่แล้วมันมากมายอย่างนี้มันต้องดิ้นรนทนทรมานแบกหามกันไปไม่รู้ที่สิ้นที่สุดอย่างนี้ชาตินี้เป็นทุกข์อย่างไรชาติหน้ามันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นชาตินี้ทำนาเหนื่อยเท่าไรชาติหน้ามันก็จะต้องทำนาเหนื่อยเท่านั้นมาชาติต่อไปมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันถ้าต้องทำนาท่านถ้าเมื่อชาตินี้ยังรู้จักแต่เรื่องทำนายังสมัครแต่เรื่องทำนาตายไปชาติหน้ามันก็ไม่แคร์แต่ถ้ารู้จักเรื่องที่ดีกว่าทำนาหรือจะเรียกโดยสมมติว่าทำนาอย่างของพระพุทธเจ้ากันเสียบ้างเกิดชาติหน้ามันคงจะไม่ต้องทำนาชนิดที่ทำด้วยควายเหนื่อยทั้งคนทั้งควายทำนาชนิดที่มีอมตะเป็นผลหรือว่าทำนาชนิดของพระพุทธเจ้านั่นมันหมายถึงการประพฤติธรรมะประเภทโลกุตตรธรรมคือให้ขึ้นอยู่เหนือโลกให้มีจิตใจอยู่เหนือโลกให้มีจิตใจอยู่เหนือความรู้สึกคิดนึกว่ามีตัวกูหรือมีของกูถ้ามีจิตใจสูงจนไม่มีตัวกูไม่มีของกูอย่างนี้แล้วโลกมันก็ไม่มีสำหรับบุคคลประเภทนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทนั้นจึงเรียกว่าพ้นจากความเป็นคนพ้นจากความอยู่ในโลกถ้าจึงจัดธรรมะสำหรับบุคคลประเภทนั้นว่าโลกุตตรธรรมบางทีจะเรียกว่าปรมัตถธรรมบางทีจะเรียกว่านิยานิกธรรมบางทีจะเรียกว่าอริยธรรมหรือนิพพานธรรมเป็นต้นมันต่างกันมากกับพวกแรกคือพวกโลกิยธรรมที่เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมมีกัตถประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์หรืออะไรเหล่านี้เพราะว่าประโยชน์เหล่านี้มันมีแต่วนเวียนอยู่ในโลกไม่ออกไปจากโลกได้ส่วนปรมัตถประโยชน์นั้นมันยิ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นเหนือโลกเพราะฉะนั้นแหละจึงได้จัดว่าเป็นนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมคำนี้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วเป็นแน่แต่ก็ขอทายตามเคยว่าคงไม่รู้ว่ามันว่าอะไรคงจะว่าได้แต่นิยานิโกอุปสรรคนิโกหรืออะไรทำนองนั้นอย่างนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่รู้ว่านิยานิโกนั้นหมายความว่าอะไรนิยานิโกแปลว่าเป็นเครื่องนำสัตว์ออกไปข้างนอกเหมือนกับยานพาหนะสำหรับนำออกไปมันนำออกไปจากอะไรก็มันนำออกไปจากโลกนำออกไปที่ไหนก็นำออกไปสู่ภาวะแห่งความดับทุกข์หรือดับโลกสิ้นเชิงคือนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่านิยานิกธรรมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่นำสัตว์ออกไปจากความว่ายเวียนหรือวนเวียนอยู่ในโลก การที่ออกไปจากความว่ายเวียนได้นั้นเป็นความประเสริฐเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอริยธรรมถ้าไม่เรียกการทำไร่ทำนาค้าขายหาเงินหาทองล่ะนี่ว่าอริยธรรมแล้วเขาไม่เรียกการทำบุญไปเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกเหล่านั้นว่าเป็นอริยธรรมถ้ามันยังไม่ประเสริฐพอที่จะเรียกว่าอริยธรรมต่อเมื่อใดมันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้อยู่เหนือโลกเหนือทุกข์เหนือความว่ายเวียนเมื่อนั้นล่ะจึงจะเรียกว่าอริยธรรมหรือบางทีก็จะเรียกว่านิพพานธรรมซึ่งแปลว่าธรรมเป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละเราจะเข้าถึงธรรมะชนิดไหนกันก็ขอให้พิจารณาดูด้วยสติปัญญาในที่นี้ไม่ได้บอกว่าให้เลือกเอาโลกุตตรธรรมเพียงแต่บอกว่าโลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมนั้นมันต่างกันมากอย่างนี้ส่วนข้อที่ท่านทั้งหลายจะเลือกเอาอย่างไหนนั้นก็แล้วแต่ความพอใจมันช่วยไม่ได้ในการที่จะฝืนความรู้สึกหรือฝืนจิตฝืนใจให้ชอบอะไรเหมือนกันไปหมดนั่นมันทำไม่ได้มันทำได้จะเพียงบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไปเลือกดูเอาเองว่าควรจะเอาอย่างไหนแล้วเมื่อแน่ใจว่าจะเอาอย่างไหนจงค่อยศึกษาแล้วปฏิบัติไปตามเรื่องนั้นหรือตามอย่างนั้นเพื่อให้ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนปรารถนาและมีความแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าจะสมัครเอาอย่างอยู่ในโลกเป็นโลกิยธรรมก็ต้องทำให้ดีที่สุดถ้าที่จะอยู่ในโลกอย่างไรหรือถ้าจะเลือกเอาโลกุตตรธรรมเป็นการรีบด่วนถ้าเป็นการแน่ใจเพียงพอมันก็ต้องปฏิบัติกันไปอีกทางหนึ่งไม่ให้เป็นการรีๆขวางๆขัดขากันเองอยู่ในตัวที่จะเป็นโลกิยธรรมก็ไม่ใช่เป็นโลกุตตรธรรมก็ไม่เชิงนี่ก็เพราะไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ว่ามันต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเรารู้จักทิศเหนือทิศใต้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เราก็สามารถจะจัดจะทำให้ตัวเราในขณะนี้ในบัดนี้เป็นอยู่ในโลกอย่างสุขสบายและส่งเสริมแก่การที่จะข้ามขึ้นจากโลกไปสู่โลกุตตรธรรมพร้อมกันไปได้ในตัวอย่าได้เข้าใจว่าโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมนั้นมันจะเป็นข้าศึกขัดขวางขัดคอกันเสียร่ำไปทั้งนี้เพราะว่าถ้าคนผู้ใดสามารถบำเพ็ญโลกิยธรรมให้เข้าร่องเข้ารอยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติหรือการเป็นอยู่นั้นจะเป็นไปเพื่อความกลมกลืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันจนกระทั่งอยู่ในโลกนี้ก็เป็นการส่งเสริมเพื่อการออกไปนอกโลกหรือข้ามขึ้นเหนือโลกได้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้แนะนำพวกคฤหัสถ์ถึงเรื่องสุญญตาก็หมายความว่าถ้าคฤหัสถ์เหล่านั้นมีจิตใจสูงพอสมควรแล้วก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากตัวตนเมื่อโลกนี้เป็นโลกที่ว่างจากตัวตนเราก็อยู่มันในโลกนี้ในลักษณะที่มันเป็นของว่างจากตัวตนก่อนแล้วกันนั่นแหละจะได้ไม่มีความทุกข์และนั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือส่งเสริมแต่พระนิพพานในอนาคตการข้างหน้าถ้าเรามองเห็นในลักษณะที่ตรงกันข้ามแล้วก็จะเกิดความกลัวเช่นบางคนกลัวจนไม่กล้ามาวัดก็เข้าใจว่าถ้ามาวัดแล้วจะหากินไม่ได้หรือจะซวย จะอับโชควาสนาในการทำมาหากินจนพวกคนบ้าๆ บอๆบางคนว่าเขาแบกปืนลงเรือนโปรดพระแล้ววันนั้นเป็นไม่ได้ยิงอะไรแน่นั่นมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของจิตใจของคนคนนั่นเองหรือบางคนเป็นเอามากจนถึงกับว่าถ้าพระเกิดเดินเข้าไปในร่ายแตงแล้วเป็นสิทธิ์หายหมดนี่ถึงกับมีความเกลียดกลัวพระในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูของเรื่องทำมาหากินไปเพราะไม่รู้ไปเสียหมดไม่รู้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างว่าการทำมาหากินนั่นเป็นอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นอย่างไรเข้ากันได้หรือไม่หรือว่าพระนั่นเป็นอย่างไรคนชาวบ้านนั่นเป็นอย่างไรเข้ากันได้หรือไม่ลัทธิที่ถือผิดนั่นแหละเป็นศีลปัตตะปรามาสเป็นลัทธิงมงายปรัมปราสำหรับบุคคลที่ไม่อาจจะรู้ธรรมะไม่อาจจะเข้าใจธรรมะเพราะมันไม่ใช่เหตุผลถ้ามันเป็นเรื่องมีเหตุผลแล้วมันจะต้องนึกไปในทางอื่นหรือรู้ให้ถูกให้จริงว่ามันเป็นเพราะเหตุไรที่ว่าถ้าพระเข้าไปในร่ายแตงแล้วต้นแตงจะตายหมดหรือมันมีอะไรที่หลุดร่วงลงไปจากพระไปทำให้ต้นแตงตายอย่างนี้มันก็ควรจะรู้มันไม่ควรจะเมาว่าถ้าพระเข้าร่ายแตงแล้วมันก็ตายหมดโดยความเชื่อล้วนนี่จะเห็นได้ว่าสติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องจับต้องทำต้องปรับต้องปรุงให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันให้โลกนี้เป็นเสมือนหนึ่งที่พักผ่อนในกลางทางเพื่อจะเดินทางต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงพระนิพพานนั่นเป็นที่หมายปลายทางอย่าได้ไปเข้าใจว่าโลกนี้เป็นวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายของคนเราที่จะหมกจมอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันถอนขึ้นถ้ามันจะเป็นอย่างไรไปคิดดูเองเถิดมันจะลุ่มหลงหมกจมอยู่ในโลกนี้สักเท่าไรก็ไปคิดดูเองเถิดแต่ถ้าพระเอิญคนใดมีความคิดว่าชีวิตที่เกิดมานี่หรือโลกที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นเหมือนกับศาลาพักร้อนกลางหนทางเราเดินมาร้อนๆเราก็พักให้หายเหนื่อยเพื่อจะเดินต่อไปไม่ใช่จะมาติดอยู่ที่ศาลานั่นโดยไม่มีการเดินต่อไปจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันการที่มีภูมิต่ำมาหลงไหลในเรื่องปากเรื่องท้องอยู่อย่างนี้นั่นมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางเราจะต้องรู้อะไรที่ดีกว่านั้นโดยถือโอกาสที่เรากำลังอยู่ในโลกนี่แหละทำการศึกษาทำการพินิจพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งรู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนต่อไปคือรู้ว่าเราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อหาสายปากสายท้องยังไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักกี่กับกี่กันอย่างนั้นหรือว่าเราเกิดมานี่เพื่อเลี้ยงลูกและเลี้ยงหลานและเลี้ยงเลนจนเราเข้าลงไปก็ยังไม่หมดไม่สิ้นแล้วก็ไม่รู้จักกี่กับกี่กันต่อไปข้างหน้าในอนาคตอย่างนั้นหรือนี่ก็ให้มันรู้ไปหรือว่าเราเกิดมานี่เราจะมาอาศัยสิ่งเหล่านี้และสอนเราให้หายโง่อย่าต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมันอีกต่อไปรู้จักทำจิตทำใจรู้จักเรื่องจิตเรื่องใจออกมาเสียจากความผูกมัดรัดรึงให้จิตใจของเราเป็นอิสระโล่งจากสิ่งคุ้มห่อร้อยรัดพัวพันเหล่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่ามีจิตใจอยู่เหนือโลกมันเป็นจิตใจที่ความทุกข์ย่ำยีไม่ได้จัดลักษณะอย่างนี้ไว้ในฐานะเป็นโลกุตระธรรมหมดแล้วก็โลกุตระกันที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อเมื่อตายแล้วหรือชาติหน้าโน้น ไม่ใช่นั้นเราก็จะต้องเป็นคนร้อนแล้วร้อนอีกสุกแล้วสุกอีกเผาแล้วเผาอีกสุกแล้วสุกอีกอยู่นั่นไม่มีที่สิ้นสุดและกี่ร้อยชาติพันชาติพันล้านมันจึงจะได้พบความสงบเย็นกันสักทีเพราะเหตุผลอย่างว่ามันนี่เองพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าต้องเดี๋ยวนี้ต้องที่นี่และต้องเดี๋ยวนี้คือรู้จักมองให้เห็นตาที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไปยึดถือข้าไม่ได้อย่าไปยึดถืออะไรบางอย่างว่าตัวเราและอย่าไปยึดถืออะไรบางอย่างว่าของเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเรามันก็ไม่หนักอยู่ที่จิตใจเขาแปลว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มาครอบงำจิตใจเขาแปลว่าเรื่องโลกโลกเหล่านั้นไม่มาครอบงำจิตใจจิตใจอยู่นอกเหนือความครอบงำของเรื่องโลกโลกเหล่านั้นเองที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แม้ว่าจะได้แบ่งเป็นมรรคผลนิพพานแบ่งเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้าทั้งเก้าชั้นเก้าระดับอย่างนี้นั่นก็มีความหมายอย่างเดียวกันหมดมีความหมายอยู่ตรงที่เรื่องต่างๆในโลกครอบงำเราไม่ได้แล้วไม่ยึดถือศาลาพักทางว่าของเราแต่เราก็อาศัยมันให้สำเร็จประโยชน์ในการพักทางแล้วก็เดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละคือข้อที่ว่าไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อจะฝังเป็นหลักเป็นตออยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันถอนขึ้นเลยเราไม่เกิดมาเป็นหลักเป็นตอปักแน่นฝังลงไปในวัฏสงสารแต่เราจะเกิดมาอย่างคนเดินทางเดินต่อไปเรื่อยเดินต่อไปเรื่อยจนออกไปนอกวัฏสงสารหรือพ้นไปจากวัฏสงสารถ้าจะมาลงหลักตัดต่อลงที่ไหนมันก็จะเกิดเป็นโลกียธรรมขึ้นมาที่นั่นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังสอนว่าลงหลักตัดต่อก็ทำให้ดีๆหรือว่าจะไปว่าเวียนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นโลกียธรรมขึ้นมาที่นั่นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังสอนว่าให้ว่าเวียนให้ดีๆอย่าไปหลงติดอยู่ในสิ่งที่ว่าเวียนนั่นให้เดินต่อไปผลสุดท้ายก็เป็นเรื่องโลกุตตรธรรมไปในตัวถ้าเราไม่ได้หมายมั่นปั้นมือที่จะไปปักหลักปักต่อลงรกลงรากอยู่ที่วัฏสงสารอันไหนถ้าเราต้องการจะเดินไปก้าวหน้าไปสูงขึ้นตามลำดับจนจิตใจได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเลยและจริงนั้นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจะเรียกว่ามรรคผลนิพพานฟังดูก็จะสูงมากไปเดี๋ยวก็จะเกิดกลัวเสียอีกแต่จะเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์บรรดามีอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ทั้งหลายบรรดามีอยู่ในโลกนี้มีมากเท่าไรเรานึกดูพิจารณาดูก็จะเห็นเองถ้าเราพยายามที่จะมันอยู่เหนือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาแตกเปื้อนเราจงดูลูกสาวหลานสาวลูกชายหลานชายที่กำลังรักสวยรักงามระวังไม่ให้ของตกกระปรกหน้าเหม็นมาเปื้อนทาแต่แป้งทาแต่น้ำหอมรักษาความสะอาดของเสื้อผ้ายิ่งกว่าชีวิตจะจำไปนี่ก็เพราะมันรักสวยรักงามตามประสาของมันแต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้ว จะต้องรู้จักรักจิตรักใจเพื่อรักษาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งต่างๆมาแปดเปื้อนเศร้าหมองให้มากเหมือนกับคนรักสวยรักงามเกลียดกลัวของสกปรกนั่นด้วยเหมือนกันนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีความใฝ่ฝันต่อโลกุตตรธรรมคือความอยู่เหนือความตับสกปรกเศร้าหมองความอยู่เหนือความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนอยู่เหนือความโง่เง่ามืดมิดงมงายให้อยู่เหนือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้า ถ้าผิดแปลกนี่แล้วไม่มีใครช่วยเราได้เราก็จึงเกิดมาอย่างหลับตาให้เราก็จึงเกิดตายไปอย่างหลับตาเราก็จึงเกิดมาอย่างเป็นทาสลูกทาสหลานแล้วก็จะต้องตายไปอย่างเป็นทาสลูกทาสหลานเราจะเกิดมาเป็นทาสปากทาสท้องแล้วก็ตายไปอย่างเป็นทาสปากทาสท้องมันมีวันที่จะพอกันเมื่อไรมันมีวันที่จะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนดูก็ไม่เห็นมีท่านทำไมจึงไม่รู้จักทำให้มันเป็นการสิ้นสุดหรือเพียงพอในบางสิ่งบางอย่างพร้อมกันไปในตัวล่างมันมีทางที่ทำได้เหมือนกันคือโดยจิตโดยใจแล้วอย่าไปหลงเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าร่างกาย จะต้องทำไปตามที่ควรจะทำมันก็ทำไปด้วยสติปัญญาเถิดอย่าไปทำด้วยความยึดถือนั่นนี่ว่าเราว่าของเราจนเป็นทุกข์หนักอกหนักใจติดพันอยู่แต่กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีเวลาถอนตัวออกมาหาแสงสว่างแต่ประการใดได้เลยนั่นแหละมันจะเรียกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาแม้แต่โลกิยธรรมก็ไม่รู้จักแล้วจะรู้จักโลกุตตรธรรมมันได้อย่างไรกันเล่าขอให้พิจารณาดูในข้อนี้ให้มากในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าธรรมที่เราประสงค์นั้นก็จะรุดแล้วก็มีอยู่เป็นสองขั้นคือโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเราจงรู้จักสัตว์รู้จักธรรมให้โลกิยธรรมของเรานี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนโลกุตตรธรรมอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาเถิดสิ่งต่างๆจะดำเนินไปโดยดีไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเลยทีนี้ถ้าจะกล่าวสรุปกันอีกทีหนึ่งก็คือว่าธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันคือสิ่งทั้งปวงเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมีอยู่หลายแง่เราจึงรู้จักธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกันในลักษณะที่จะทำความดับทุกข์หรือเอาชนะทุกข์ให้ได้โดยเท้าๆกันอีกทีหนึ่งคือว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายนั้นไม่ว่าธรรมไหนหมดจะเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่เป็นผลธรรมที่เป็นกฎความจริงหรือธรรมอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นรวมเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะแบ่งได้เป็นสามฝ่ายด้วยกันคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งหมุนเวียนนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็ธรรมอีกพวกหนึ่งคือธรรมที่เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นมาแล้วก็ยังมีธรรมอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นความไม่ตายเป็นความไม่ทุกข์เป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นอมฤตธรรมนิรันดรเป็นสามพวกด้วยกันดังนี้พวกแรกที่ว่าที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งหมุนเวียนนั้นมันได้แก่สังขารธรรมทั้งหลายที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันเรื่อยไปนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดมีนั่นมีนี่ขึ้นมาในโลกนี้หรือเป็นเหตุให้มีโลกนี้ขึ้นมาหรือเป็นเหตุให้มีพระอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวขึ้นมาก่อนแต่หน้านี้มันไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มันก็มีขึ้นมาก็ด้วยอำนาจของธรรมประเภทที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้หมุนเวียนนั่นเองที่มันก็ปรุงแต่งไปในทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นหรือดีขึ้นต้องดูโลกนี้ที่วิวัฒนาการสูงขึ้นในทางกายทางใจจนกระทั่งมนุษย์เรามีสติปัญญาอย่างที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจงจัดจงทำให้ธรรมะประเภทนี้ปรุงแต่งให้มีวิวัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นจนเกิดความตื่นจากหลับอย่าได้หลงหลับอยู่เหมือนแต่การก่อนเลยต้องมีความตื่นจากหลับขึ้นมาตามลำดับในที่สุดก็จะปรากฏเป็นธรรมะพวกที่สองคือธรรมพวกที่เป็นความรู้หรือความตื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามันเป็นอะไรเมื่อธรรมะที่เป็นความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็น อะไรเกิดขึ้นแล้วธรรมะประเภทที่สามคือธรรมะที่เป็นความไม่ตายตลอดนิรันดรหรือพระนิพพานนั้นก็จะปรากฏออกมาก็จะเป็นเหตุให้เรามนุษย์นี่แหละได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับกล่าวคือได้รับพระนิพพานธรรมทั้งหลายทั้งปวงแบกออกได้เป็นสามระยะดังที่กล่าวมานี้ธรรมะระยะแรกปรุงแต่งให้หมุนเวียนมาในทางดีขึ้นดีขึ้นจนมาพบกันเต้ากับธรรมะประเภทที่เป็นความรู้ความตื่นเมื่อธรรมที่เป็นความรู้ความตื่นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปอยู่แล้วก็มาพบกันเข้ากับธรรมะที่เป็นความไม่ตายนิรันดรคือพระนิพพานเป็นเหตุให้กล่าวได้ว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพฤติศาสนาเลยธรรมะประเภทแรกที่เป็นธรรมทำความหมุนเวียนจุงแต่งนั้นมันได้แต่อวิชชาความไม่รู้ความที่ปราศจากความรู้มันไปทำเป็นอกุศลข้าวก็เกิดทุกข์มันเป็นไปทำเป็นฝ่ายกุศลข้าวก็เป็นสุขก็หลงไหลมัวเมาอยู่ในเรื่องทุกทุกสุขสุขทุกทุกสุขสุขจนหลับกันไปด้วยอำนาจของอวิชชานี่เรียกว่าธรรมะประเภทที่ทำความหมุนเวียนทีนี้หมุนเวียนซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมันก็ฉลาดขึ้นบ้างเมื่อก็เอามือไปจับไฟก็บ่อยๆมันก็รู้ว่าไฟนี่ร้อนก็เลิกจับจึงเกิดเป็นธรรมะประเภทความตื่นจากหลับขึ้นมานี่คือวิชาหรือญาณหรือปัญญาต่างๆเกิดขึ้นแล้วท่านให้มองเห็นว่าสุขก็มีความทุกข์ไปตามภาษาสุขทุกข์ก็มีความทุกข์ไปตามภาษาทุกข์บุญก็มีความทุกข์ไปตามภาษาบุญบาปก็มีความทุกข์ไปตามภาษาบาปหมายความว่าคนดีมีบุญก็ต้องได้รับความทุกข์ไปตามภาษาคนดีมีบุญก็ยังเกิดแก่เจ็บตายคนที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นคนชั่วก็มีทุกข์ไปตามภาษาคนชั่วมันจึงไม่ไหวทั้งนั้นสู้ความไม่สุขไม่ทุกข์หรือความไม่เป็นอะไรหรือสู้ที่สุดสิ้นสุดของความสุขและความทุกข์ไม่ได้จึงหวังความสิ้นสุดทั้งของความสุขทั้งของความทุกข์นี้เรียกว่าวิชาแท้ปัญญาแท้หรือปัญญาอันถูกต้องถ้าเราเห็นไปว่าสุขน่าปรารถนาทุกข์ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้แล้วเรียกว่ายังเป็นปัญญาต้องเด็ดอมมือมันก็ชอบกินขนมไม่ชอบกินบรพเพชรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีปัญญาอย่างผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วจะสั่นหัวทั้งนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็สั่นหัวเกิดเป็นเทวดาก็สั่นหัวเกิดเป็นพรหมก็สั่นหัวสู้ไม่เกิดเป็นอะไรเลยไม่ได้นี่แหละจึงเกิดเป็นความตื่นขึ้นมาว่าความที่ไม่ยึดถือว่าตนเกิดเป็นอะไรนั่นแหละเป็นความไม่ทุกข์โดยประการต่างๆในที่สุดก็ประสบกันเข้ากับธรรมประเภทที่เป็นความไม่ตายคือเป็นพระนิพพานเป็นความว่างจากทุกข์เป็นธรรมะสากลเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองทุกหนทุกแห่งเป็นธรรมะอยู่ในตัวเองทุกหนทุกแห่งเป็นความไม่มีทุกข์เลยอยู่ทุกหนทุกแห่งนี่แหละท่านจะเห็นได้ในที่สุดว่าคุณที่ว่าธรรมะนี้มันจะแบ่งเป็นอย่างไรก็แบ่งได้แต่แล้วมันก็เป็นเพียงธรรมะเท่านั้นเองมันเป็นของสิ่งเดียวใครมองดูได้หลายเหลี่ยมหลายแง่หลายมุมเหมือนภูเขาลูกหนึ่งถ้าเรามองดูทางทิศหนึ่งมันก็มีรูปร่างไปอย่างหนึ่งมองดูทิศหนึ่งก็มีรูปร่างไปอย่างหนึ่งธรรมะนี่ก็เหมือนกันมองดูในแง่นี้ก็ปรุงแต่งหมุนเวียนโง่เง่าหลับไหลมองดูในแง่นี้ก็เป็นความตื่นเบิกบานมองดูในแง่นี้ก็เป็นความไม่ตายในอันดอนเป็นของมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาเราหลีกธรรมะไม่พ้นเราจะซ่อนเร้นอำนาจของธรรมะไม่พ้นเพราะว่าธรรมะนี่มันมีอยู่ในรูปของความหลับหรือความโง่หรือความไม่รู้มาก่อนแล้วมันจึงค่อยๆเบิกบานเป็นความรู้ความตื่นมันหลับอยู่จนกว่าจะถึงเวลาที่มันจะตื่นขึ้นมามันซ่อนตัวอยู่จนกว่าจะถึงเวลาที่จะปรากฏตัวออกมาถ้าปรากฏตัวออกมาก็แปลว่าค คนนั่นแหละได้ถึงธรรมะแล้วธรรมะถึงคนคนถึงธรรมถ้าว่าโดยประมัดคนไม่มีมีแต่ธรรมแต่ถ้าว่าโดยสมมติแล้วก็ธรรมนั่นแหละคือคนแต่คนมันเหมือนกันคือว่าเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์โดยประการทั้งปวงพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ถึงธรรมะเราเอาเรื่องของท่านมาวินิจฉัยกันโดยละเอียดในวันนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนนี้เพื่อในส่วนที่ว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนได้อย่างไรและจะได้วิจารณากันโดยละเอียดถึงต่อไปในธรรมเทศนามันจะมีมาโดยลำดับธรรมเทศนาต้องควรแก่เวลาเอวังต้องมีโดยประการฉะนี้